ฟังนิทานยังล่ะเดี๋ยวดูหนังก่อนหนังฉายยังก่อนหนังฉายโบราณก็ทำไง
ฉายยา
ฉายยาเอ้ยนี่เป็นหนังกลางแปลงหนังในโรงเอ๊ะคาวอลเขาจะกินข้าวโพดก็มีสมัยหนึ่งในแผ่นดินที่คนเนี่ยเขาอยู่กันด้วยความอุดมสมบูรณ์คือข้าวปลาธัญญาหารเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยคนในเมืองนั้นเนี่ยมีจำนวนไม่มากถ้านับเป็นจำนวนคนประมาณสักไม่เกิน 20,000 คนทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะคนแก่คนเฒ่านะรวมกันเนี่ย 20,000 คนชายชะกันจริงๆเนี่ยมีอย่างมากก็ไม่เกิน 3,000 คนเมืองเนี้ยเขาก็จะมีผู้ที่รักษาเมืองเขาเรียกว่ากษัตริย์ถูกไหมล่ะกษัตริย์กษัตริย์เขาจะปกครองกันอย่างพ่อปกครองลูกคือเขาก็ไม่แต่งตัวเป็นกษัตริย์หรอกแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาถึงเวลาลงแขกลงนาก็ลงด้วยช่วยกันช่วยกันทำนานะเป็นกษัตริย์ต้องทำนาเลยกษัตริย์โก้ไหมทำนาด้วยเขาก็ดูแลกันด้วยความรักและความเอ็นดูซึ่งกันและกันน่ะใช้เวลาอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกกันมาเป็นหลายชั่วอายุคนนะจ๊ะที่ปัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะปกครองกันเมืองเนี้ยเขาชื่อเมืองกลิ่งกาลาดจังไหมเคยยินมากลิ่งกาลาดจากวงเมืองกลิ่งกาลาดเนี่ยปัจจุบันอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงเชียงตุงนะเข้าในเขตจีนติดพม่าจีนนั่นแหละเชียงตุงเมืองกลิ่งกาลาดผู้คนเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีมีอารมณ์ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าแต่ในอดีตผู้คนเหล่านี้เคยร่วมกันฆ่าปลาเป็นชาวประมงเคยร่วมกันฆ่าปลาเป็นจำนวนมากก็เป็นอาชีพของเขาในการที่จะเอาปลาหรือว่าสัตว์ในทะเลเนี่ยเอาไว้เป็นสินค้าส่งไปขายตามหัวเมืองต่างๆทางชายทะเลเวลาเขาลงขายเขาก็ลงเรือสำเภาใช่ไหมล่ะเอาปลาเนี่ยมาทำเป็นอันนี้ปลาตากแห้งบ้างหมักปลาบ้างเหมือนปลาร้าอย่างนี้นะทำปลาเป็นอาหารได้หลายชนิดแล้วก็ไปขายในต่างเมืองแม้กระทั่งปลาสดปลาที่ยังเป็นๆบ้างปลาที่เพิ่งตายบ้างก็มีแล้วก็แล่แล้วก็มีทำแห้งก็มีเขาก็ขนไปขายตามต่างเมืองเขาทำอยู่อย่างเงี้ยนานก็เป็นว่าชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตที่ต้องมีอาชีพอยู่กับการหาปลาเธอคิดว่าฆ่าทุกวันนับชีวิตปลากันไม่ถ้วนปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ตายกันหมดและทุกชีวิตที่ถูกฆ่าเนี่ยก็เป็นความยินดีของทุกคนเพราะทุกคนรู้ว่ามันเป็นทางออกทางหนึ่งที่เขาได้มาซึ่งความสะดวกสบายในการที่แลกเปลี่ยนสินค้าจากที่อื่นเอาเสื้อผ้าก็ได้จากเงินตราที่ขายพวกปลาเนี่ยเอาได้เสื้อผ้ามาได้อาหารมาได้ของแปลกๆมาได้ของเครื่องใช้มาก็เอามาในเมืองของเขาอะในหมู่บ้านของเขานะอย่างนี้เป็นต้นกรรมส่วนนี้มันตามมาทันกรรมปนาติบาตมันตามมาทันอยู่มาไม่นานเนี่ยเมืองเนี่ยเกิดเขาเรียกอะไรอุทกภัยน้ำมันหลากมาจากที่อื่นจากในแม่น้ำผ่านจากทางเหนือลงมามันเป็นที่สูงลงต่ำ น้ำมันทะลักลงมามันทำลายบ้านของเขาเนี่ยเสียหายเยอะแยะคนตายไม่น้อยที่เหลือไม่กี่คนในจำนวนคน20,000 กว่าคน20,000นะประมาณ20,000 คนเนี่ยเหลือไม่กี่คนที่เหลือชีวิตเหลืออยู่ที่กระเด็นกระดอนไปตามสิ่งที่ก่อสร้างแล้วก็ยังพอเหลือชีวิตอยู่ได้นะนอกนั้นตายเกลื่อนกันไปหมดเพราะน้ำแห้งใช้เวลาไม่เกิน3 วันตายเรียบเหลือไม่กี่คนนับได้เลยว่าประมาณ10 คน10 คนคือเด็กๆเด็กๆที่พอที่จะพอเดินได้พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไม่ใช่เด็กทารกเลยนะเด็กพอจะเกียกตะกายตัวเองเอาชีวิตรอดได้ก็ประมาณ10 คน10 คนเนี้ยมองเห็นสภาพของญาติพี่น้องเรื่องบ้านเมืองเนี่ยไม่มีอะไรจะเหลือเลยทั้งหมดพังหมดเลยร้องไห้เป็นเวรร้องอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งร้องกันทุกคนนั่งร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขนะคิดถึงภาพเก่าๆที่ทุกคนได้มีความสุขซึ่งกันและกันคิดถึงอนาคตด้วยเขาถ้าเขายังมีสิ่งนี้ปรากฏอยู่เขาคงมีความสุขสบายกว่านี้ตอนนี้แม้แต่อาหารการกินก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปกินมีแต่เศษเนื้อเศษของเน่าเศษที่เป็นซากศพที่มันลอยเปียกปะเต็มไปหมดเกลื่อนเนี่ยแล้วก็แห้งไปตามน้ำที่ไหลไปแล้วนะแปะไปตามกิ่งไม้บ้างต้นไม้บ้างอะไรมากมายแต่ละคนเนี่ยเด็กประมาณ10 คนเนี่ยก็เดินผ่านซากศพเดินที่จะไปหาว่าพ่อเขาอยู่ตรงไหนแม่คนนั้นอยู่ตรงไหนญาติของเขาอยู่ที่ไหนกันคนไหนอยู่ตรงไหนบ้างพอมีอะไรพอเหลือที่จะประทังชีวิตได้บ้างเธอเดินอย่างนี้เป็นอาทิตย์จนลากซากศพเหล่านี้เริ่มเน่าเหม็นกลิ่นอืดขึ้นมาแล้วเด็กไม่สามารถที่จะทนอยู่ในกองศพที่เต็มไปด้วยมากมายก็ต้องออกจากสถานที่นี้ไปต่างคนก็ต่างตัดสินใจกันไปว่าเราต้องไปตายอันดับหน้าที่นี่เราอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนว่างั้นนะอยู่ไม่ได้แล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่มีลักษณะดีกว่าเขาเพื่อนเขาก็บอกว่าเราหันกลับไปมองภาพอีกครั้งหนึ่งเถอะที่มันทำให้เราสะเทือนใจเหลือเกินภาพเหล่านี้เราต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาเนี่ยเราหนึ่งแหละที่เป็นผู้ได้เกิดร่วมกับเขาแต่เขาเหล่านี้ต้องตายอย่างน่าสงสารเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเหตุเพราะอะไรคนเหล่านี้จึงต้องมาตายวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้ว่าเป็นเพราะอะไรคนเหล่านี้จึงต้องตายก็ว่างั้นนะเด็กก็บอกกับทุกๆคนให้จับภาพนี้ไว้ทุกคนก็เลยตามเด็กคนนี้เพราะในสัญชาตญาณของเด็กที่มีตบะมากกว่าคนอื่นเขาก็เป็นผู้นำเขาเด็กบางคนก็กลัวกลายเป็นโรคทางจิตหวาดกลัวแล้วก็ระแวงอันตรายลมพัดวิวเดียวก็กลัวได้ยินเสียงแกรกๆก็กลัว9 คนเนี่ยกลัวหมดตกอยู่ในภาวะที่เป็นโรคทางจิตอ่อนๆวิตกไปเลยเรื่องนั้นจะนอนจะนั่งจะนอนเด็กคนนี้ก็ต้องคอยนะคอยประคับผมเด็กอีก9 คนเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะยับยั้งความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นคนเดียวที่ไม่มีโอกาสได้นอนเพราะเด็กเหล่านี้ไม่มีใครได้นอนแบบสบายคือนอนด้วยความวิตกหวาดกลัวคนนั้นเดี๋ยวร้องเด็กคนนี้ต้องเข้าไปปลอบคนนี้เดี๋ยวดิ้นก็ต้องเข้าไปปลอบประโลมคนนั้นก็ร้องขึ้นมาโหยเรียกพ่อเรียกแม่ก็ต้องเข้าไปปลอบใจเขาต้องทำหน้าที่เป็นทุกอย่างให้เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ของเด็กอีก9 ชีวิตที่เต็มไปด้วยสภาพจิตที่ไม่ปกติอย่างนั้นจนต้องไปหาอาหารให้ทำทุกอย่างให้สร้างที่พักให้ก็เด็กคนเดียวเด็กคนเดียวช่วยเด็กอีก9 ชีวิตซึ่งไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรเลยอย่างนั้น ว่าเวลาผ่านไปเขาทำอย่างนี้ทุกวันนะนอนเป็นอันว่าไม่ได้นอนจะนอนก็จะหลับก็ต้องที่ยืนแบกไม้พิงต้นไม้แล้วก็หลับไปบ้างสักนิดหนึ่งแล้วก็หลับอาหารก็จะไปขุดเอาตามพวกหัวพืชที่มันกินได้ขุดไปเถอะถ้ามันมีหัวนิ่มๆกินแล้วไม่มีรสฝาดหรือว่าจืดขมก็เอามากินไม่รู้มันเรียกอะไรหรอกพอเอามากินได้ก็มากินกินเข้าไปกินแค่ประทังชีวิตไปวันๆจนเวลาผ่านไป5ปีไปแล้วเด็กก็เริ่มโตขึ้นทุกคนก็เริ่มค่อยๆปรับตัวได้เด็กคนอื่นนะก็เริ่มปรับตัวคลายความวิตกกังวลคลายสิ่งต่างๆที่เคยผ่านชีวิตของเขามาเด็กคนนี้ก็เลยกล่าวว่าที่นี่ยังไม่เหมาะที่เราจะอยู่กันที่นี่หรอกเพราะว่ามองดูแล้วไม่มีความอุดมสมบูรณ์อะไรเลยเราเดินทางไปทิศที่ลมพัดผ่านมาหาเราเถอะทิศนั้นจะเรียกว่าทิศอะไรไม่รู้ทิศที่กระแสลมมันพัดผ่านมันให้ความเย็นต่อเราทิศนั้นต้องเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาว่างั้นนะเขาก็เดินไปตามกระแสลมต้านไปเรื่อยๆจนเข้าไปเขตในป่าต้นไม้มีต้นไม้งดงามร่มรื่นผลหมากรากไม้ตามต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่อ่ะก็มีผลร่วงหล่นมาเยอะแยะพอประทังชีวิตได้ดีเด็กที่เป็นคนโตหน่อยก็ปรารภกับเด็กที่มาด้วยกันว่าเราต้องสร้างที่อยู่กันที่นี่สร้างบ้านกันที่นี่เราจะทำครอบครัวให้เกิดกันที่นี่เด็กที่มาด้วยเนี่ยมีผู้หญิง3คนผู้ชาย8 7คนอย่างนั้นนะเขาก็ทำมาหาเลี้ยงชีวิตตามที่เขาพอจำได้ว่าพ่อแม่ทำอะไรกันมาจนจบเติบโตใหญ่คนโตอายุ16ปีส่วนใหญ่คนรองก็อายุ14ปีบ้าง15ปีบ้าง12ปีบ้างนะแต่คนที่โตสุดคือ16ปี16ปีเขาก็บอกว่าสถานที่เนี้ยเป็นที่อยู่ของพวกเธอได้ดีแล้วเราจะไปหาคำตอบพวกเธออยู่กันที่นี่วันใดที่เราได้คำตอบเราจะกลับมาหาพวกเธอระหว่างนั้นหนุ่มน้อยที่มีความตั้งมั่นก็ได้เดินออกไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนรู้แต่เพียงว่าเราต้องการคำตอบเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากับเราว่าอย่างเธอลองคิดว่าถ้าเป็นเธอเรื่องอื่นไม่มีเรื่องคิดไม่ได้กังวลแล้วจะกินจะอยู่จะร่ำจะรวยจะสวยไม่สวยจะได้ผัวได้เมียหรือไม่จะมีลูกอีกหรือเปล่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่ไหมความคิดเหล่านี้เป็นอันว่าศูนย์เป็นศูนย์มีความคิดอย่างเดียวว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทำไมเกิดมาอยู่ด้วยความสุขดีกันขนาดนี้ไม่เกิน3วันมันหายอันตรธานหมดเลยทรัพย์สินเงินทองชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรจะเหลือเป็นเพราะอะไรจิตที่แน่วแน่มันคงอย่างนั้นน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกกับเทวดาองค์หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลในป่าที่คอยดูแลรักษาป่าท่านเป็นอินทกะนี่มันครับพอดีเลยเด็กเจอพระเด็กคนนั้นไปเจอพระทุดงนั่งปรากฏอยู่ในป่าโคนต้นไม้นะโคนต้นไม้เด็กเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจในความงดงามของผู้ทรงศีลคือท่านนั่งหลับตาของท่านแล้วก็มีกฎปักห้อยระยะมันเป็นความผ่องใสแล้วก็สว่างสวยในตัวของท่านเองนะงามตางามใจมากเลยเด็กก็เลยเข้าไปกราบใกล้ๆนมัสการกราบท่านแล้วก็ถอยห่างออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราควรจะเข้าไปสนทนาจนฝ่า พระท่านจะคลายจากสมาธิเรื่องเวลาผ่านไปหลายยามชั่วยามเพราะว่า2 ชั่วยามผ่านไปก็เริ่มค่ำมืดแล้วเนี่ยเด็กก็เลยขออนุญาตโดยที่ท่านไม่ได้ตอบสนองเพราะท่านกำลังหลับตาอยู่ก็กดกลางกดให้ท่านกลางมุ้งน่ะกันยุงไปเตรียมจุดไฟต้มน้ำเตรียมน้ำไว้ท่านฉันฉันเมื่อยามท่านออกมาแล้วท่านจะได้มีน้ำฉันก็เตรียมดูแลเท่าที่ท่านสามารถจะช่วยบำรุงพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งได้ให้ดีนะก็ทำอย่างนั้นจนยามสามก็ไปถึง4 ทุ่มตอนนั้นคือ4 ทุ่มแล้วนะ4 ทุ่มท่านก็คลายสมาธิออกมาพอท่านคลายสมาธิออกมาแล้วท่านก็ลืมตาเห็นเด็กหนุ่มคนนี้นั่งอยู่เงียบๆอยู่ห่างไกล ท่านก็เรียกว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญเธอเข้ามาที่นี่สิ เด็กก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วคานกราบนมัสการพระภิกษุที่มีอายุแล้วเนี่ยท่านก็กล่าวว่าเธอมาจากที่ไหนเด็กก็เล่าให้ฟังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาท่านก็บอกว่าเราทราบดีในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแต่เราจะไม่บอกเธอตอนนี้เพราะความรู้อย่างนี้เธอเพิ่งรู้ด้วยตัวของเธอเองมากกว่าที่รู้จักเราแต่ว่างั้นนะหนุ่มน้อยก็เลยกราบเรียนถามท่านว่าผมจะพึงปฏิบัติเช่นอะไรหรือครับผมจึงจะสามารถรู้มาอย่างที่พระคุณเจ้ารู้ท่านบอกอันดับแรกเลยเธอต้องทำเหมือนอย่างที่เราเป็นสมณะ76 ปีเนี่ยยังบวชเป็นพระไม่ได้ก็ให้บวชเป็นเนมเป็นเด็กหนุ่มก็ยอมตั้งใจมากเลยว่าเราต้องรู้คำตอบนี้ให้ได้ก็เลยขอท่านบวชท่านก็บวชให้ปรงผมเสร็จให้เสร็จสรรพนะยังพอมีผ้าที่เป็นผ้าที่เก็บมาจากตามป่าตามอะไรที่เย็บไว้เนี่ยพอเย็บมาได้แล้วก็เอามาห่มกายแล้วก็สมาทานศีลของเนมเป็นว่าท่านก็ได้บวชเนมเป็นเนมไประหว่างเนมได้อยู่กับพระก็ได้ปฏิบัติพระเหมือนอย่างอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์ปฏิบัติทุกอย่างวัฏฏะที่สิ่งที่จะต้องทำกับครูบาอาจารย์อย่างไรก็ทำทุกอย่างถึงเวลาเช้าก็ต้องตื่นก่อนทำอะไรจัดอาสนะจัดเตรียมอาหารจัดทุกอย่างบาตรเบิดวางให้ท่านเสร็จสรรพถึงเวลาก็ออกโปรดสัตว์บิณฑบาตก็เป็นบาตรด้วยกันอยู่อย่างเนี้ยพรรษา1พรรษา2พรรษา3ล่วงเวลาไปอ่ะหลายพรรษาสมาธิก็เริ่มแก่กล้าเข้าไปทุกวันเพราะว่าจิตของเนนเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเรื่องอนาคตไม่มีเรื่องที่ต้องกลับไปสู่สิ่งที่เป็นไปในอดีตไม่มีแต่เพียงต้องการอยากรู้คำตอบว่าความจริงมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคำว่ากลับสู่อดีตคือย้อมใจไปหาคิดถึงคนนั้นคิดถึงพ่อแม่ตนคิดถึงคนที่ยังมีชีวิตอยู่คิดถึงเรื่องเราเนนไม่คิดเนนไม่กลับไปคิดเรื่องของอดีตเนนไม่คิดเรื่องของสิ่งที่ยังตามมาไม่ถึงเนนคิดอยู่เรื่องเดียวว่าสิ่งที่ต้องการจะรู้เราต้องทำให้ได้นะเนนก็เลยเจริญสมณธรรมของเนนเกิดตบะก็เรียกมีตบะทรงตัวดีนิวรณ์ไม่เข้ามากวนใจเนนเลยจนเป็นฌานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานได้อย่างง่ายสะดวกคล่องจนคล่องตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวันหนึ่งพระท่านก็เลยเรียกเนนเข้าไปพบบอกว่าท่านจะสอนวิธีที่จะทำให้เรารู้ถึงเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่การก่อนว่าเราเกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะเหตุอะไรในอดีตท่านว่าอย่างนี้ท่านก็เลยให้นั่งทำใจให้ว่างจากสิ่งที่เป็นความคิดทั้งปวงท่านถามว่าทำได้ไหม เนรก็ตอบว่ากระผมทำได้ขอรับเนรก็นั่งปั๊บเดียวลมหายใจไม่ทันจะสุดลมหายใจปั๊บจิตก็ว่างจากความคิดทั้งหมดนิ่งว่างพระท่านก็แนะนำต่อไปว่าเนรตั้งใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนรเนี่ยที่ผ่านมากับครอบครัวของเนรกับทุกคนที่เนรต้องการจะทราบสาเหตุคนเหล่านี้สมัยที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนรไม่เคยคิดอ่ะจะตอบไงเนนนิ่งอึ้งไปกับคำถามที่พระคุณเจ้าถามว่าคนที่ในครอบครัวก็ดีคนที่เคยมีลมหายใจอยู่ด้วยกันก็ดีสมัยที่เนนยังมีชีวิตอยู่กับพวกเขาเขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์เนนตอบยังไงเนนก็ตอบกับพระว่ากระผมไม่ทราบจริงๆเลยขอรับว่าคนทุกคนที่อยู่ให้ผมได้สัมผัสเห็นแม้กระทั่งผู้เป็นพ่อแม่ของผมก็ตามมีความสุขหรือความทุกข์ผมเห็นทุกคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสกันดีเห็นทุกคนเขาก็เมตตาปราณีซึ่งกันและกันก็ดีเห็นเขาก็มีอาหารการกินบริโภคอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ดีทุกอย่างแม้จากการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็มีหยุดยารักษาให้เขารอดพ้นจากเวทนาก็ดีก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นปกติแต่ผมเห็นอย่างเดียวว่าสิ่งที่ความทุกข์จะเกิดกับเขาหรือไม่ก็ตามจะสำหรับผมกับคนที่มากับผมด้วยกันอีก9คนที่ได้เห็นก็คือความสูญเสียคนอื่นผมไม่ทราบไม่ว่างั้นไม่ทราบแต่ผมเนี่ยได้สูญเสียคนเหล่านี้ในช่วงเวลานั้นน่ะมีความทุกข์ใจมากและตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนประคับประคองเด็กเหล่านั้นจนโตขึ้นมาจนเขาสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยกันเป็นหมู่บ้านได้นะผมต้องใช้เวลาทุกขเวทนากับการอดทนข่มใจกับความคิดกับความปรารถนาของคนเหล่านี้มามากมายผมไม่มีเวลาแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งที่จะรู้สึกถึงความสุขสบายใจหรือเป็นตัวของตัวเองแม้สักเสี้ยววินาทีเดียวอย่างนี้ขอรับเป็นความสุขหรือความทุกข์ของผมเลยขอรับถ้าคุณเจ้าก็ตอบว่าอย่างนี้เขาเรียกความทุกข์ลูกถ้าบอกทุกข์เป็นสิ่งที่เราทนมันไม่ได้คือทนเห็นสิ่งนี้ไม่ได้ทนเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นตามที่ใจต้องการไม่ได้ทนมันไม่ได้แล้วแล้วมันรู้สึกความทุกข์อึดอัดอยู่ในจิตใจจนบางครั้งเราก็ต้องพูดมันออกมาเพื่อเป็นการระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราท่านอธิบายให้เนนฟังอย่างนี้เนนก็บอกอย่างนี้ผมพอเข้าใจแล้วขอรับว่าผมมีความทุกข์แต่คนก่อนหน้านั้นผมไม่เคยได้รับรู้ถึงความทุกข์ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่คนที่อยู่ร่วมกันเลยเพราะได้แต่มองแต่ผิวเผินภายนอกพระผู้มีอาวุธอายุแล้วท่านกล่าวว่าถูกแล้วเนนจักเห็นความทุกข์ของผู้อื่นได้ดีชะไหนเท่ากับการเห็นความทุกข์ของตนได้เล่าไม่ว่ากันเนนก็กล่าวว่าจริงขอรับผมไม่อาจจะเห็นความทุกข์ของใครได้เลยแต่ความทุกข์ของผมสามารถจะเห็นมันได้อย่างไม่ปฏิเสธและสงสัยเลยพระก็เลยตอบว่าเนนจงจำไว้ก่อนที่ใจของเราเนี่ยจะสามารถอย่างรู้ในความจริงได้ทั้งหลายส่วนหยาบเราต้องแจ้งประจักษ์ในใจของเราก่อนเราจึงจะรู้ในส่วนละเอียดสอนอย่างนี้เนนก็กล่าวถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ขอรับคำว่าหยาบกับละเอียดเนี่ยสิ่งไหนเป็นเครื่องวัดได้ว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพระคุณเจ้าก็ตอบเนนว่าความรู้ไงล่ะเนนเอ้ยความรู้จะเป็นเครื่องวัดความแตกต่างโดยสิ้นเชิง ถ้าเราไม่รู้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่สามารถจะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงถูกไหมถ้าพูดไม่พูดในเรื่องเนื้อเรื่องนะเหมือนสภาษิตจีนเขาว่าอะไรรู้เขารู้เรานะรบกี่ครั้งก็ชนะว่าอย่างนี้เมื่อพระคุณเจ้าหรือที่ท่านมีอายุแล้วท่านก็เลยกล่าวแต่ว่าต่อไปว่าเนนจงรักษาสภาพใจของเนนให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เป็นของหยาบให้แจ่มแจ้งอย่าให้เคลือบแคลงและสงสัยหลังจากนั้นเนนจะสามารถอย่างรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ยิ่งที่สามารถเห็นของที่มันละเอียดปราณีตได้โดยที่ตาเนื้อไม่สามารถอย่างถึงอย่างนี้เนนก็ได้กลับมาหาตัวของเนนเองว่าความคับแค้นในจิตใจก็ดีความรู้สึกไม่มีความสุขเลยก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเนนก็ถามตัวของเนนก็นั่งต่อหน้าเนี่ยฮะแล้วก็หลับตาใคร่ครวญเนนก็มองย้อนถอยหลังไปในสิ่งที่เนนได้รับที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือว่าการไม่รู้ความที่เนนเป็นผู้ที่ยังไม่รู้เป็นความทุกข์อย่างยิ่งเพราะความที่เราไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราต้องมีความทุกข์และทรมานใจเพื่อรอคอยการรู้ความทุกข์ของเนนความทุกข์ของเธอแบบเนนไหมล่ะไม่เหมือนกันถูกไหมความทุกข์จากการที่ต้องหิวโหยก็ดีความทุกข์จากการต้องเจ็บป่วยก็ตามทีความทุกข์จากความพัดพรากความทุกข์เหล่านี้เนนคิดในใจว่ามันเป็นความทุกข์ที่แม้แต่เราหรือคนอื่นก็ต้องเจอเหมือนกันจึงจัดว่ายังไม่เป็นความทุกข์ที่ทรมานใจเนนเลยแต่ความทุกข์ของตัวของเขาเองคือความทุกข์ที่เขาไม่รู้แล้วต้องพยายามที่จะแสวงหาความรู้นั่นแหละคือความทุกข์อันอย่างยิ่งถ้าเขารู้เสร็จแล้วการดิ้นรนแสวงหาความรู้ทั้งหลายก็ไม่ต้องเกิดขึ้นกับเขาอีกถ้าทุกอย่างมันจบความทุกข์ของเขานะยกตัวอย่างอย่างเนี้ยให้เธอได้เข้าใจไว้ว่าเวลาเขาหาความทุกข์ก็หาด้วยตัวของเราจากตัวเราเองอย่าไปอ้างอิงตำราตำราคือความทุกข์ของคนทั่วๆไปแต่ความทุกข์ของเรามันเป็นเรื่องเฉพาะเรียกเป็นปัจจตังมารู้ได้เฉพาะตนความทุกข์อันนี้แหละมันทำให้เราหยุดนิ่งแล้วก็ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไปกับเรื่องอื่นได้ง่ายถ้าเราสามารถจะเข้าใจความทุกข์ภายในตัวเราได้อย่างกระจ่างแล้วเป็นสิ่งที่เป็นของหยาบถูกไหมของหยาบก็จริงแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเราสามารถเห็นจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้อะไรญาณอันเป็นเครื่องรู้ไม่ต้องใช้ทิฏฐิกุญาณถ้าความทุกข์เหล่านี้มันยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นในใจของเธอได้เลยการฝึกทิฏฐิกุญาณและฝึกให้เธอสามารถล่วงรู้ในสิ่งที่เธอรู้ได้ยากมันจะเป็นความลำบากใจมากที่จะทำให้เห็นถูกไหมจะจำหลักนี้ไว้นะพระผู้อาวุโสก็ได้กล่าวใช้คำอย่างนี้กับเนนเนนก็นั่งหลับตาลงไปแล้วก็พิจารณาไข้ครวญในสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่ตัวเองกำลังมีความทุกข์มากคือเป็นความที่ตัวเองกำลังรอคอยแสวงหาก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตนเนี่ยมันยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้เมื่อไหร่ทุกไหมเหมือนเราตั้งบริษัทขึ้นมาสักบริษัทหนึ่งเราก็พยายามจะทำสิ่งนี้ทำเพื่ออะไรทำให้บริษัทมันเจริญทำให้บริษัทมันมีรายได้เข้ามาทำให้บริษัทมันสามารถจะอยู่ได้แล้วก็เลี้ยงคนได้เราก็สบายใจเมื่อบริษัทมันตั้งมั่นคงไม่ต้องกลัวว่าวันใดวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ต้องคอยระวังไม่ต้องคอยวิตกไม่ต้องคอยคิดหาวิธีที่จะปกป้องไม่ให้สิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปอย่างอื่นเป็นภาระที่หนักไหมเป็นความทุกข์ไหมทุก ข้อนี้ฉันใดก็หมายว่าใจเมื่อเราต้องการที่จะอย่างรู้ในสิ่งที่เรายังต้องการจะรู้แล้วมันยังไม่รู้ตอนนี้แล้วจะทำให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความทุกข์ไหมเป็นความทุกข์เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะทำถึงไหมแล้วมันจะทำสิ่งนั้นให้ปรากฏอยู่กับเราได้ตลอดไปหรือไม่และจะเป็นดังใจที่เราคิดหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเราต้องเดินไปเราต้องคอยทำเราต้องคอยพยายามที่จะรักษาสิ่งนี้เพื่อให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเป็นตัวขวางเราเมื่ออย่างที่เนนตอนยังไม่เป็นเนนก็ตั้งแต่วันแรกที่หันหลังกลับจนถึงวันที่เนนนั่งต่อหน้าพระอาวุโสมันเป็นระยะเวลากี่ปีจิตใจจดจ่อลึกๆนึกถึงแต่เรื่องอย่างเนี้ยเป็นอารมณ์เดียวทุกข์ไหมล่ะทุกข์เรื่องอื่นไม่สำคัญเลยเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญเรื่องชีวิตก็ไม่สำคัญเรื่องใครจะไม่มีผัวมีเมียใครจะปลูกสร้างบ้านเรือนใครอยากจะมีที่อยู่อาศัยสบายเนนผู้นี้ไม่คิดเลยต่างกับเด็ก9คนที่อยู่อาศัยกันอย่างนั้นที่คิดว่าจะทำยังไงให้กลับมาฟื้นตัวเหมือนอย่างใหม่มีบ้านมีครอบครัวมีทุกอย่างทุกอย่างที่เคยมีเขาคิดแค่นั้นแล้วความคิดมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไหมความทุกข์มันก็ต่างกันเขาไม่ได้เห็นความทุกข์เพราะเขามองว่าไอ้ภาพที่เขาเป็นอยู่ชีวิตที่เขาเห็นมากับตาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใจของเขาสะดุ้งหรือว่ากลัวเมื่อวันหนึ่งเขาสามารถยืนอยู่ในพื้นแผ่นดินที่มันอุดมสมบูรณ์ได้แล้วก็มีกำลังที่จะสร้างขึ้นมาเหมือนครั้งที่เขาเคยได้มีเมื่อสมัยก่อนเขาก็มองแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญของชีวิตนั้นความทุกข์ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาทำอย่างไรแล้วจริงที่ผ่านมาแล้วว่าทุกข์ขนาดหนักทุกข์เหล่านี้ก็ไม่จับใจของคนในคน9คนเลยเพราะก็ถือว่าไม่ใช่สาระของเขาสาระของเขาคือทำให้มันดีกว่าเดิมทำกลับให้มันเหมือนเดิมมากกว่าที่จะมัวคิดว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือความทุกข์แต่เนนกลับไม่ได้คิดอย่างนี้กลับหันเหไปหาสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาคือความรู้ที่ว่ารู้ให้ได้ว่าทำไมเป็นเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับครอบครัวเขากับทั้งหมดในชีวิตเนี่ยตายกันเป็นหมื่นในแค่วันคืนไม่กี่วันผ่านไปนั้นย้อนกลับมาเล่าให้เธอฟังต่อว่าเมื่อเนนเริ่มสงบใจลงไปมองเห็นความหยาบคือสิ่งที่เห็นได้จากความทุกข์นะที่มองเห็นได้แล้วก็แน่วแน่ว่านี่คือความทุกข์ของเขาจริงๆเขาก็ตอบกับพระผู้อาวุโสพระอาจารย์เขาว่ากระผมเห็นแล้วครับความทุกข์อันยิ่งที่อยู่ในใจของผมมายาวนานมันกำลังเจิดจรัสเปล่งประกายของความสว่างให้ปรากฏภายในจิตใจของกระผมผมเห็นสิ่งนี้จนชัดเจนแล้วก็แน่วแน่ว่าเป็นความทุกข์อันแท้จริงที่ปรากฏในใจของผมมายาวนานผมเห็นแล้วขอรับระหว่างนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าดีแล้วเนนเมื่อเนนเห็นแล้วเนนก็จงวางมันเสียวางทุกข์นั้นเสียเขาก็ถามพระอาจารย์ว่าเหตุใดหรือขอรับถึงให้กระผมต้องวางสิ่งนี้ไปเสียทั้งมันกำลังเจิดจรัสแจ่มแจ้งในใจของผมจนไม่มีอะไรเคลือบแคลงสงสัยแล้วขอรับพระอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่เธอกำลังแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของเธอจนหมดคำว่าสงสัยนั่นแหละเป็นกฎของธรรมดามันเป็นไปตามกฎของคำว่าธรรมดามันไม่มีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วลูกเนนถ้าเนนยังมีความรู้สึกที่โหยหาในความตั้งใจอยู่ความทุกข์เหล่านี้ก็ยังจำอยู่ในใจของเนนตลอดไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมดาและเมื่อใดก็ตามเมื่อเนนรู้แจ้งเห็นจริงเสร็จแล้วความทุกข์ของเนนก็จะดับสิ้นจะมีประโยชน์อะไรที่จะคอยดึงรั้ง ความทุกข์ของที่เกิดขึ้นในใจของเนรที่ว่าเจิดจรัสแจ่มแจ้งให้มันทรงตัวไว้อย่างนี้ปล่อยวางมันซะลูกเนรก็ปล่อยตามที่พระอาจารย์บอกให้ปล่อยพอเนรปล่อยปั๊บสิ่งที่มันแจ่มขึ้นมาในใจมันมากกว่าสิ่งที่ใจรู้ในขณะที่ระลึกนึกถึงความทุกข์ที่ตนเองได้ประสบมามันรู้ยิ่งไปฝันนั้นอีกแค่ปล่อยนะพอปล่อยปุ๊บญาณที่เป็นเครื่องรู้ปรากฏขึ้นมาแทนที่ปั๊บพอความรู้ที่ยิ่งมันเกิดขึ้นมาทดแทนในความรู้ที่เป็นเรื่องการใคร่ครวญจากสิ่งที่รู้เห็นมาด้วยของหยาบความรู้เหล่านี้พังพลูขึ้นมาในใจของเนนจนเห็นถึงภาพในอดีตที่เกิดขึ้นคือภาพคนเหล่าๆเนี่ยเป็นชาวประมงแล้วก็ฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างเนี้ยสับหัวบ้างตีหัวบ้างดึงรั้งเอาชีวิตของเข้ามาสารพัดสารเพทำมามากมายตายกันเป็นมากต่อมากระยะเวลาทั้งชีวิตของพวกเขาทำกันทั้งหมู่บ้านคนเหล่านี้ที่ตายหมดเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ถามว่าทำไมเขาจึงไม่ตายเขาบอกว่าเขาเป็นปลาแต่เป็นปลาที่ไม่ได้ผูกโกรธพยาบาทกับคนเหล่านี้เขาเป็นปลาที่เป็นหัวหน้าฝูงปลาที่อยู่ในมหาทะเลลึกวันหนึ่งเขาล่องตัวเข้ามาแล้วก็มาติดอวนของชาวประมงถูกจับได้จับได้กับปลาอีก9ตัวนั่นแหละจับได้ด้วยกันแต่ปลาเหล่านี้ก็คุยกันว่าคงเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องสิ้นอายุแล้วเราไม่ตายเพราะเขาเราก็ต้องตายเพราะเหตุอื่นเธอทั้งหลายจงจะได้ผูกเวรผูกกรรมจองเวรจองกรรมกับพวกเขาอีกต่อไปเลยเขาจะทำลายชีวิตเราให้ดับก็ให้เขาทำไปตามสิ่งที่เขาคิดเถิดแต่ความคิดของเราจงอย่าเพ่งเล็งเท่งโทษโจทย์ความผิดหรือความชั่วของเขาเป็นเด็ดขาดจงเห็นแก่ชีวิตที่เขาต้องการชีวิตเป็นการเครื่องหล่อเลี้ยงเขาเถิดเราคงถึงเวลาแล้วเขาว่าอย่างนั้นก็เลยตายจากความเป็นปลาแล้วก็มาเป็นคนอาศัยที่จิตมีความให้อภัยเรียกว่าไม่ผูกจองเวรจองกรรมกับคนเหล่านี้จึงได้มาเกิดกับคนเหล่านี้เขาก็เห็นนะภาพต่างๆก็เลยเกิดขึ้นมาไม่รู้จักหยุดจักหย่อนทั้งภาพทั้งความรู้แจ้งทั้งความคิดที่มันมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมันก็ปรากฏในใจของเนในระหว่างนั้นจนกายของเนนเนี่ยมีความเรืองรองขึ้นมาในผ่องใสคือความเข้าใจในรู้ยิ่งนะแจ่มแจ้งขึ้นมาเขาก็พูดในใจของเนนว่าผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับผมทราบแล้วครับในใจนะเขาพูดเอาดังๆผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับผมเข้าใจแล้วครับผมไม่สงสัยแล้วครับทำนองนั้นนะหลังจากเขาแจ้งเลยนะเขาก็คลายสมาธิออกมาแล้วก็กราบพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ว่าผมสิ้นทุกข์แล้วความทุกข์ที่ผมต้องการแสวงหาคือความรู้อย่างนี้ผมสิ้นแล้วขอรับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าเนนเอ้ยความรู้อย่างนี้ก็เป็นเพียงแค่กระพี้ของพระศาสนายังไม่เข้าถึงแก่นของพระศาสนาเลยการที่อย่างรู้อดีตรู้อนาคตรู้บุพกรรมรู้สิ่งต่างๆที่เกิดจากญาณที่ละเอียดปราณีตดีขนาดนี้แล้วนะก็เป็นเพียงแค่กระพี้ของพระศาสนายังมีอีกลูกเนนในพระศาสนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีญาณอันเป็นเครื่องรู้ยิ่งกว่านี้ละเอียดปราณีตกว่านี้นำความสุขให้กระเนนมากไปกว่านี้เนนจงภาคเพียรพยายามทำต่อไปเถอะ หลังจากนั้นน่ะเนนก็ภาคเพียรต่อไปแต่ภาคเพียรในการอย่างรู้เพียงแค่นี้มากกว่าที่จะอย่างรู้ความทุกข์อื่นๆเพราะช่วงเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่ความทุกข์ที่ว่าทุกข์ที่สุดในใจของเนนดับแล้วแต่ความพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดของเนนยังมีอยู่เต็มอัตราความทุกข์อื่นๆเนนยังไม่เห็นยังไม่เข้าถึงยังไม่รู้สึกที่จะโหยหามันยังมีอีกมากนิทานก็เล่าให้ฟังว่าพวกเธอถ้าหากว่าเธอเป็นชาวประมงสมมติอย่างนั้นแล้วเธอก็ตายอย่างอเนกอนาถตายแล้วไปไหนนะตายก็นอนอยู่บนนั้นเนี่ยปะโคนต้นไม้บ้างซากไม้ตายไปไหนอะอเนกอนาถคนที่ตายในสมัยนั้นเป็นสัมภเวสีเป็นสัมภเวสีนิทานยังไม่จบนะหนึ่งฉากใช่แต่ว่าจบไว้ก่อนนะได้